Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբուրգ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Ես սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Ձեզ ենք ծանոթացնում թվականի սեպտեմբերի 27-ի Իրանական 1401 թվի մեր ամսի 5-ի երեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20:00 հաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը՝ «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը կշարունակի ռադիոեթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով հաղորդման մասին խոսենք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, ասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո երթվում եմ ասրով որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական էթեմատ օրաթերթ այսօր գրել է Իրանն ունի ուրվական նավատորմ բաղկացած 182 արտասահմանյան նավերից։ Նշվում է, որ Իրանն ունի 182 տարերկրյա նավերից բաղկացած ուրվական նավատորմ, որի նավերը լրացնում են երկրի ազգային տանկերային ընկերության նավատորմը և հնարավորություն տալիս խուսափել պատշաճ զենություններից, այդպիսով շրջանցելով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները և տեղափոխելով միլիոնավոր բարել նավթ։ Իրանի նավթի արտահանման աճին և նավթյու նավտամթերքի փոխադրումների ծավալների կրկնապատմանը այս օրերին անդրադառնում են ոչ միայն երկրի պաշտոնյաները, այլև նավթային շուկայի ակտիվիստներն ու միջազգային դրատվամիջոցները։ Ամերիկյան Washington Free Beacon-ը Իրանի ուրվական նավերի նավատորմը հոդվածում անդրադարձել է վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների չեզոքացմանը։ Կարդում ենք այդ թեմատ օրաթերթում։ Ջավան օրաթերթի փոխանցմամբ դեմոկրատների մեծամասնությունը դեմ է Բայդենի վերընտրվելուն։ Ըստ Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին հարցման արդյունքների, դեմոկրատների մեծ մասը չի ցանկանում, որ Ջո Բայդենը վերընտրվի։ Washington Post-ի ABC News-ի համատեղ հարցման արդյունքների համաձայն, դեմոկրատների միայն 1/3-ը կամ 35%-ն է ցանկանում, որ Բայդենն առաջադրվի երկրորդ ժամկետի համար, միջդեռ 56%-ը ցանկանում է, որ կուսակցությունն ընտրի այլ անձի 2024 թվականի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Հարցումը նաև պարզել է, որ հանրապետականների 47%-ը հաջորդ ընտրություններում նախընտրում է տեսնել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, իսկ 46%-ն այլ թեկնածուների։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը այսօր տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 21-ից ի վեր Ղազախստան մուտք է գործել շուրջ 98,000 ռուսաստանցի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահ հանդիպել է դիմադրության մեծ առաջնորդ Նահատակ Սոլեյմանի ընտանիքի անդամներին։ Ահաբեկչության նահատակների ընտանիքները Իրանի կառավարությունից պահանջել են միջազգային ատյաններում պատասխանատվության ենթարկել հանցագործներին։ Մուսավի պատասխանը Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանի հայտարարությանը։ Մոհամմադ Էսլամին հանդիպել է ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի հետ։ Նյու Յորքում շարունակվում են Իրանի պաշտոնյաների դիվանագիտական խորհրդակցությունները։ Իրանի արտգործնախարարության հայտարարության համաձայն, մենք պատրաստ ենք պատասխանել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հարցերին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջ գարոպեների ընթացքում։ Երկու շաբթյորը նահատակ գեներալ Սուլեյմանի ընտանիքի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը նշել է, որ նահատակության մշակույթն ու զոհաբերությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Նա նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորությունն ապահովվել է նահատակների արյան շնորհիվ, հատկապես այնպիսի նահատակների, ինչպիսին է Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանին։ Նախագահ Ռայիսին ասել է, այսօր Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանական արդյունաբերության անթակույց առաջընթացի հետ մեկտեղ տիրապետում է փափուկ ուժի, որը ձեռք է բերվել 100,000-ավոր նահատակների արյան շնորհիվ և որը շատ ավելի արդյունավետ է, քան ցանկացած զենք։ Հանդիպման ընթացքում նահատակ Սուլեյմանի ընտանիքի անդամները բարձր են գնահատել նախագահի ելույթը ՄԱԳ-ի գլխավոր անասամբլեայում գեներալ Սուլեյմանի անվան հիշատակումը ՄԱԳ-ի ամբիոնում համարելով երջանկության աղբյուր իսլամի ու հեղափոխության հետևորդների համար։ Ռայսին դատապարտել է նաև արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից փաստերի խեղաթյուրումն ու կեղծումը նշելով. «Այսօր արևմուտքը փորձում է փոխել ահաբեկչության սահմանումը և ներկայանալ որպես ահաբեկչության դեմ պայքարի հերոս, ուստի մենք ծանր պարտականություն ունենք թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին հաջողի»։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահային ուղղվածնամակում ահաբեկչության զոհերի հարազատները կառավարությունից պահանջել են քայլեր ձեռնարկել միջազգային հարթակներում ահաբեկիչներին և նրանց աջակիցներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ունեցած ելույթում ձեռքում բռնած էր պահել նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի լուսանկարը, որպեսի աշխարհը հերթական անգամ ականատես լինի ամերիկացիների իրականացրած ոչ-ժողովրդությանը և Իրանի վճռականությանը, հետապնդելու այդ հանցագործությունը։ Ելույթում Իրանի նախագահն անդրադարձել է նաև մոնաֆեղի ահաբեկչական խմբավորման և այդ խմբավորման արևմտյան աջակիցների ահաբեկչական և հանցավոր գործողություններին, որոնք խլել են 17,000 իրանցիների կյանքը։ Նախագահ Էբրահիմ Ռայսին ուղղված նամակում ասվում է. Դուք կարող եք դառնալ Իրանի ժողովրդի և 17,000 նահատակների մեծ ընտանիքի ձայնը։ Հուսով ենք, որ ահաբեկիչներին և նրանց աջակիցներին միջազգային ատյաններում հետապնդելու այս պահանջը կդառնա այս նպատակին հասնելու իրավական և դիվանագիտական մեծ շարժման սկիզբ։ Fars News գործակալության հաղորդմամբ նամակում ասվում է. ՄԱԿ-ում նախագահի ելույթում հնչեցված այն հայտարարությունը, որ հպարտ Իրանը դեռևս ահաբեկիչների և նրանց չարաբաստիկ նպատակների զոհն է, եւս մեկ անգամ աշխարհի ուշադրությունը հրավիրեց Միացյալ Նահանգների կողմից պետական մակարդակով իրականացված ահաբեկչության վրա։
Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն արձագանքել է Բաքվում սիանիստական ռեժիմի դեսպանի Թվիթին։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում սիանիստական ռեժիմի դեսպանը հանդես է եկել Իրանի շահերին հակասող պահանջներով և հայտարարություններով։ Վերջին օրինակը Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ նրա հայտարարությունն էր։ Ի պատասխան այդ հայտարարության Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը շեշտել է, որ Իրանի տարածքային ամբողջականության դեմ դավադրությունը կարմիր գիծ է, որի հետևանքների մասին ռեժիմը տեղյակ է։ Իսնայի հաղորդմամբ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեդ Աբաս Մուսավին Թվիթերում գրել է. Շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր հրյաներին, հատկապես Իրանի իմ հրեա հայրենակիցներին նոր տարվա կապակցությամբ։ Այսօր խաղաղատենչ հրյաները գնահատում են իրենց նվիրական արժեքները, արժեքներ, որոնց հետ անհաղորդ են սիոնիստական բռնատիրական ռեժիմը և նրա մանկասպան առաջնորդները Նեքբատի օրվանից, թարգմանաբար հայերեն աղետի օր ի վեր։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հանդիպել և խորհրդակցել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի հետ։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 66-րդ ամենամյա գլխավոր համաժողովը կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը Վիեննայում ՄԱԳԱՏԵ-ի 66-րդ տարեկան համաժողովում ասել է, Իրանն ակնկալում է, որ իր հեղինակությունը պահպանելու համար ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը թույլ չի տա որոշ անդամների հնացած մեղադրանքներ հնչեցնել Իրանի դեմ։ Էսլամին նշել է, որ կեղծ մեղադրանքների գործը փակվել է 2015 թվականին և չպետք է նորից բացվի տարբեր պատրվակներով, հայտարարելու, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է խուսափի ոչ հավաստի աղբյուրների անհիմն տեղեկատվության վրա հիմնվելուց, Էսլամին ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ պատրաստ է կառուցողական փոխգործակցության։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին երկուշաբթիօրը Վիեննայում հանդիպել է Ռաֆայել Գրոսիի հետ։ Գրոսին ավելի վաղ ասել էր. Մենք պատրաստ ենք համագործակցել Իրանի հետ մնացած հարցերը լուծելու համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ շարունակվում են դիվանագիտական բանակցությունները։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հանդիպումներ է ունեցել Արևելյան Ասիայի, Արևմտյան Ասիայի, Լատինական Ամերիկայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի իր գործընկերների հետ, Բելարուսի, Սլովենիայի, Ինդոնեզիայի, Մավրիտանիայի և Մալիի արտաքին գործերի նախարարների, Ինչպես նաև Սիրիայի հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցչի եւ հումանիտար հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ հանդիպմանը Ամիր Աբդոլահյանը քննարկել է տարբեր հարցեր։
Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, մենք պատրաստ ենք պատասխանել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հարցերին, սակայն գործակալությունը պետք է գործի տեխնիկապես։ Ալմոնիտոր լրատվական կայքի հետ զրույցում Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, եթե ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կենտրոնանա իր պատասխանատվության և տեխնիկական պարտականությունների վրա, մենք կամրապնդենք համագործակցությունը գործակալության հետ։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական երեք երկրները սխալ քայլ արեցին։ Այն դեպքում, երբ մենք բանակցում էինք, նրանք ներկայացրեցին հակաիրանական բանաձևը։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ Իրանի խնդիրն այն է, որ նա քաղաքականացնում է հարցերը։ Ռուսաստանի հետ Իրանի պաշտպանական համագործակցության վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, մենք պաշտպանական համագործակցություն ունենք, բայց ուկրաինական պատերազմում կողմերից ոչ մեկին չենք աջակցում և դեմ ենք պատերազմին։
Իրանի 13-րդ կառավարության էներգետիկ դիվանագիտության շրջանակում Իրանի նավթի նախարարը հանդիպել ու խորհրդակցել է ճապոնական խոշոր նավթագազային ընկերությունների հետ։ Ջավատոջի գլխավորած պատվիրակությունը շաբաթօրը ժամանել է Տոկիո, մասնակցելու մի քանի նիստերի և խորհրդակցելու ճապոնական խոշոր ընկերությունների հետ։ Օջին սեղմանդիպումներ է ունեցել Ճապոնիայում, նա հանդիպել է ճապոնական խոշոր նավթագազային ընկերությունների, այդ թվում Ինպեքսի, Ինյոսի, Յամամոտոյի, Ֆուջի Օիլի, Միցուբիշի և Մարուբենի գործադիր տնօրենների հետ։ Հանդիպմանը կողմերը խորհրդակցել են Իրանի նավթային արդյունաբերության ոլորտում ներդրումային հնարավորությունների, համագործակցության, տեխնոլոգիաների և էներգակիրների առևտրի շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության անունից Իրանի նավթի նախարարը մասնակցել է նաև Ճապոնիայի նախկին նախագահ Սինձո Աբեի հիշատակին նվիրված արարողությանը։ Երկու շաբթյորեն ասիական կանաչ գործընկերության նախարարական հանդիպմանը հանդիպման ժամանակ օջին հայտարարել է նավթի և գազի ընդհանուր պաշարներ ունենալու առումով աշխարհում առաջին տեղն զբաղեցնող և էներգիա արտադրող ամենակարևոր երկիր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ սահմանված միակողմանի և դաժան պատժամիջոցները վտանգել են աշխարհի և տարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգությունը։
Իրանի և Կուբայի արտգործնախարարները քննարկել են տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը և Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցներին հակազդեցության ուղիները։ Երկու շաբթի օրը Նյու Յորքում Իրանի արտգործնախարարի կացության վայրում կայացած հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը և Բրունո Ռոդրիգեսը քննարկել են առողջապահության ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը, մասնավորապես Սոբրանա Պաստոկովակ պատվաստանյութի մշակման ոլորտում, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը և Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին հակասելու ուղիները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորքում գտնվող Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը այս ընթացքում հանդիպել է Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի, Վենեսուելայի, Էրիթրեայի, Ուգանդայի, Կատարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Հորդանանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։
Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Առաջիկա շաբաթ օրը Թեհրանում կայանալիք Իրան նանո 13-րդ ցուցահանդեսի ներկա կլինեն 30 հյուրեր 10 երկրից, այդ թվում Հայաստանից, և կբանակցեն իրանական ընկերությունների հետ։ Այս ցուցահանդեսի 13-րդ շրջանում Հայաստանից բացի հյուրերը կլինեն նաև Բրունեից, Մալազիայից, Թայլանդից, Չինաստանից, Սիրիայից, Հնդկաստանից, Մեքսիկայից և Թուրքիայից, տարբեր մասնագիտացված ոլորտներում։ Ցուցահանդես այցելելուց բացի նրանք հանդիպումներ կունենան նանո ոլորտում աշխատող իրանական ընկերությունների հետ համատեղ համագործակցության համար։ Իրան նանո ցուցահանդեսին ներկա գիտելիքահենք ընկերությունների հետ գործարար բանակցությունները և հանդիպումը Իրանի նանոտեխնոլոգիայի զարգացման հատուկ շտաբի հետապնդած նպատակներից մեկն է Իրան Նանո 1401 ցուցահանդեսում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերի 27-ի ժամը 9-ի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։
Հայաստանը հայտնել էր, որ զինվորականները չեն մասնակցի Ղազախստանում ՀԱՊԿ զորավարժություններին Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ՀԱՊԿ զորավարժություններին չմասնակցելու որոշման մասին պաշտոնական տեղեկություն է ստացել։ Ավելի վաղ Հայաստանը հայտնել էր, որ զինվորականները չեն մասնակցի Ղազախստանում ՀԱՊԿ զորավարժություններին Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով։ Արագ արձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2022 Պոյիսկ 2022 Էշելոն 2022 զորավարժությունները մեկնարկել են սեպտեմբերի 26-ին և կտևեն մինչև հոկտեմբերի 8-ը։ Դրանք անցկացվում են Ժամբիլի և Ալմատի շրջաններում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Երևան ժամանած Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասի հետ հանդիպման արդյունքներն ամփոփելով ասել է, որ Հայաստանը կարևորում է կայունության և խաղաղության դեմ ուղված Ադրբեջանի առավելապաշտական նկրտումներին միջազգային հասցեական և համարժեք արձագանքը։ Արժևորում ենք Հունաստանի դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Միանշանակ է, որ ագրեսիայի հետևանքները պետք է վերացվեն, այսինքն Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն և հրադադարի ռեժիմը պետք է լիակատար պահպանվի, ասել է Արարատ Միրզոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դենդիասի այցը Երևան և Հայաստանի կառավարությունից վարչապետը ողջունել է պարոն Դենդիասի այցը Երևան և նշել հայ-հունական հարաբերությունների դինամիկ զարգացման կարևորությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին ռադիոյեթերով բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:16։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը ուղիղ ռադիոյեթերում և ձեզ առաջարկում ենք լսել քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Չինաստանը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցային քաղաքականություն վարելու պատճառով։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցային քաղաքականություն կիրառելու և աշխարհի բնակչության կեսի համար խնդիրներ ստեղծելու պատճառով։ Անդրադառնալով մոտ 40 երկրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վան Վենբինն ասել է. «Պատժամիջոցները լուրջ հումանիտար աղետներ են առաջացրել աշխարհի բնակչության կեսի համար»։ Նշելով, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայում Իրանի, Զիմբաբվեի, Բոլիվիայի և Կուբայի ղեկավարները դատապարտել են պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է. Միացյալ Նահանգները անկասկած պատժամիջոցների գերտերությունն է և Վաշինգտոնի կողմից կիրառված պատժամիջոցները լուրջ հումանիտար աղետներ են առաջացրել աշխարհում։ Աշխարհի մի շարք երկրների դեմ Միացյալ Նահանգների անօրինական պատժամիջոցների վտանգավոր հետևանքների վերաբերյալ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի արտահայտությունները վկայում են այն մասին, որ Սպիտակ տան առավելատենչությանն ընդդիմացող և անկախ երկրների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների միակողմանի և հակամարտկային քաղաքականությունը դաժան արարք է, որը հանգեցրել է միջազգային մակարդակով ճգնաժամերի առաջացմանը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տարբեր պատրվակներով անօրինական պատժամիջոցներ է սահմանել աշխարհի որոշ երկրների նկատմամբ, ինչի պատճառով այս երկրի բնակիչները բախվել են համատարած խնդիրների։ Իրանը նույնպես այն երկրների թվում է, որը միջուկային հարցի պատրվակով Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ենթարկվել է ամենախիստ պատժամիջոցների։ Բացի ֆինանսական, առևտրային, արդյունաբերական և էներգետիկ ոլորտների պատժամիջոցներից, Սպիտակ տունը նաև դեղորայքը ներառել է Իրանի և այլ երկրների դեմ պատժամիջոցների ցանկում, ինչը վտանգել է բազմաթիվ հիվանդների կյանքը, ովքեր ստիպված են իրենց դեղորայքը ներմուծել այլ երկրներից։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների, այդ թվում Իրանի վրա հատկապես, կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից մինչ այժմ, դեղորայքի ոլորտում պատժամիջոցները շատ կործանարար և վնասակար ազդեցություն են ունեցել այս երկրների բնակիչների վրա։ Երկրների դեմ պատժամիջոցներն արդյունավետ դարձնելու համար Ամերիկան փորձել է ստիպել կամ սպառնալ այլ երկրներին, այդ թվում իր արևմտյան գործընկերներին, միանալ իր այդ դաժան քայլերին, որոնք, ինչպես հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, աղետներ են առաջացրել աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները սպառնացել է այլ երկրներին և խոշոր ընկերություններին, որ պատժամիջոցների խախտման դեպքում նրանց նկատմամբ խիստ պատիժներ կկիրառի, ինչը միջազգային ասպարեզում Սպիտակ տան բռնակալ մոտեցման ևս մեկ ապացույց է։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանան այս առնչությամբ ասում է. «Սննդի և դեղորայքի հասանելիության հարցում Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները մարդու իրավունքների բացահայտ խախտում են։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է դադարեցնի Իրանի դեմ պատժամիջոցները, իսկ ՄԱԿ-ը պետք է համագործակցի փոխհատուցման մեխանիզմների հայեցակարգային շրջանակ ստեղծելու և միակողմանի հարկադրանքի հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումների զոհերին հասցված վնասները հատուցելու համար»։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամաչ հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Անքաբուտ սուրայի 46-րդ մինչև 49-րդ այաները։ Նախ կլսենք Անքաբուտ սուրայի 46-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
Նվիրական մատյանների հետևորդների հետ վիճեք միայն պարկեշտ ու խելացի ձևով, իսկ եթե նրանք ապիրատ են ասացեք, մենք հավատում ենք այն ամենին, որ մեզ ուղարկվեց, ու այն ամենին, որ ձեզ ուղարկվեց, ձեր ու մեր աստվածը նույնն է, ու մենք ապավինում ենք նրա կամքին։
Նախորդ հայաներում խոսվեց այն մասին, թե ինչպես պետք է բանավիճել կրապաշների ու անհավատների հետ։ Այս այան խոսում է այն մասին, թե ինչպես պետք է բանավիճել քրիստոնյաների և հրյաների հետ։ Որպես սկզբունք այան ասում է, այլ կրոնների դավանողների հետ վիճելիս պետք է հարգել նրանց ու լինել քաղաքավարի, պետք է բանավիճել տրամաբանորեն և ոչ թե գոռոզամտությամբ։ Այնուհետև այան կարևորում է կրոնների միջև ընդհանրություններին ուշադրություն դարձնելը և ասում, որ տարբերությունները մատնանշելու փոխարեն ավելի լավ է կարևորել այն առանցքները, որ ընդհանուր են բոլոր կրոնների միջև։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկ, ոչ մուսուլմաների հետ խոսելիս չի կարելի նրանց վիրավորել կամ ծաղրել, երկխոսությունը պետք է հիմնված լինի բանականության և տրամաբանության վրա։ Երկու, մտքերի փոխանակումը և այլ կրոնների դավանողների միջև երկխոսությունը պետք է հիմնված լինի ընդհանրությունների վրա։ Երեք, Աստծուն ու մարգարեին միայն հավատալը քիչ է, պետք է կատարել նաև նրանց պատվիրանները։ Այժմ կլսենք Քանքաբուց սուրայի 47-րդ այան։
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
Մենք Ղուրանը նիջեցրինք երկնքից, նրանք, որ ընդունել են նվիրական մատյանները, հավատում են այս գրքին, Մեքքայի բնակիչներն էլ մեծ մասամբ հավատում են դրան, միայն անհավատներն են մերժում մեր վարդապետությունը։
Ինչպես Մոսեսին ու Հիսուսին Աստված ուղարկեց հնգամատյանն ու ավետարանը, Իսլամի մարգարեին ուղարկեց Ղուրանը։ Ուստի պետք է ասել, որ բոլոր սուրբ գրքերի հիմքում Աստծո խոսքն է։ Ուրեմն, ինչպես որ մուսուլմաններն են հավատում մյուս սուրբ գրքերին, քրիստոնյաներն ու հրյաներն էլ պետք է հավատան Ղուրանին և հարգեն այն։ Այնուհետև այան ասում է, որ ոչ միայն այլ կրոններ դավանողները, այլ նաև կրապաշներն ու անհավատները, որոնք ճշմարտության ծարավեն, հավատում են Ղուրանին, և միայն գոռոզամիտ անհավատներն են, որ չնայած գիտեն ճշմարտությունը, սակայն պատրաստ չեն այն ընդունել։ Իհարկե դա որևէ կերպ չի վնասում Ղուրանի ճշմարտացիությանը։ Նրանք նման են մի մարդու, ով իր տան պատուհանի հաստ վարակույրը ծածկել է և արևի լույսին թույլ չի տալիս ներս թափանցել։ Նա այդպիսով ոչ թե պակասեցնում է արևի լույսն, այլ ինքն է զրկվում դրանից։ Այս այայից սովորում ենք, մեկ, Ղուրանը հարգում է բոլոր կրոնների մարգարեների սուրբ գրքերը և նրանց հրավիրում Իսլամ ընդունել։ Երկու, նա է Աստծո կամքին ենթարկվում, ով գոռոզամիտ չէ։ Այժմ կլսենք Քանքաբուց սուրայի 48-րդ և 49-րդ այաները։
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ
Դու ոչ մի գիրք չէիր կարդացել սրանից առաջ և քո ձեռքով չէիր գրում, այլապես նրանք, որ ցանկանում են այն ոչնչացնել, պիտի կասկածեին դրա ճշմարտացիությանը։ Բայց այս լուսավոր նշանները տեղադրված են իմաստություն ունեցողների սրտերում, միայն ապիրատներն են ուրանում մեր այաները։
Այս այաներն ասում են, որ իսլամի մարգարեն Ղուրանից առաջ ոչ ուսուցիչ է ունեցել, ոչ դպրոց է գնացել և ոչ էլ գիրք կարդացել կամ որևէ նույթ գրել։ Ուրեմն ոչ ոք չի կարող կասկածել, որ Ղուրանն այլ գրքեր ուսումնասիրելու արդյունք է։ Ղուրանի հրաշքներից այն է, որ մի մարդ, ով ոչ մի ուսուցիչ չի ունեցել, այնպիսի խորը իմաստություն է ձեռք բերել, որ կարողացել է Ղուրանի այաները տարածել մարդկանց շրջանում։ Այնուհետև այան ասում է, այս գրքի ճշմարտացիությունը թաքնված է դրա այաներում, իսկ դրանք կարող են հասկանալ միայն այն մարդը, որ իմաստուն է։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Երբեմն հնարավոր է, որ Աստծո կամքով նա, ով անգրագետ է, ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքը փոխի։ 2. Պետք է ուշադիր լինել թշնամու նկատմամբ, որպեսզի նա հարձակվելու առիթ չունենա։ 3. Նրանք, որ իրոք իմաստուն են, Ղուրանի ճշմարտացիությունն ամբողջ էությամբ են ընկալում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում մեզ մոտ ժամը 20:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրան օրաթերթը գրում է, երկու շաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատագից Էդուարդ Սնոդենին Ռուսաստանի քաղաքացիություն տրամադրելու որոշումը։ 2020 թվականին Սնոդենի փաստաբան Անատոլի Կուչիրնան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությանն ասել էր, որ իր պաշտպանյալ մշտական բնակության իրավունք է ստացել Ռուսաստանում։ Սնոդենը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից է։ 2013 թվականին նա հրապարակել է այս կազմակերպության, ինչպես նաև Բրիտանիայի անվտանգության կազմակերպության զանգվածային գաղտնալսման հետ կապված փաստաթղթերը։ Ֆրանսիայում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել հակահեղափոխական ցուցարարների դեմ, իսկ Բրիտանիայում ցուցարարներին ձերբակալել են։ Իրանի համակարգը տապալելու պահանջով բողոքի ցույց իրականացնող հակահեղափոխական սադրիչների նկատմամբ Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի ոստիկանական համակարգերի կոշտ վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ Թեհրանից մինչև Փարիզ և Լոնդոն ազգային անվտանգությունը կարևոր կատեգորիա է, գրում է Ջամեջամ օրաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստենե Գրիգորյանը սեպտեմբերի 27-ին Ստրասբուրգ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչի հետ։ Հանդիպմանը Գրիգորյանը խոսել է ադրբեջանական զինծառայողների կողմից հայ ռազմագերիների ու զոհված զինծառայողների նկատմամբ իրականացված հանցագործությունների և դրանք ծնող պատճառների, ադրբեջանական պետության կողմից վարվող էթնիկ հայատյացության համակարգային քաղաքականության մասին։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, Ֆիլիպինները Ռուսաստանի հետ բանակցություններ է վարում ռուսական բարելիքի հնարավոր ձեռքբերման շուրջ։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է, Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նոր փաթեթը կարող է կանխել 3 երկիր։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի նախագիծը կարող է Եվրամիությունում քննարկման ներկայացվել չորեքշաբթի մինչև շաբաթվա վերջ, այն ընդունելու նպատակով, սակայն այդ պլաններին կարող է խանգարել Հունգարիայի, ինչպես նաև Կիպրոսի և Մալթայի դիրքորոշումը, գրում է Ռենովսի թերթը։ Նշվում է, Եվրամիությունն ակնկալում է, որ նոր միջոցների նախագիծը կարող է քննարկման ներկայացվել Եվրամիության երկրների դեսպանների շրջանում արդեն վաղը, որպեսզի այն ընդունվի շաբաթվա վերջին։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ բարի գիշեր ենք ասում։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Աստղադիտարանների հիմնադրումը, որտեղ պահվում էին սարքեր, գրքեր և աստղագիտական սարքավորումներ, աստղագետների, սարքագործների, ինժիներների և ճարտարապետների խմբերի համագործակցության արդյունք էր։
Կարելի է ասել, որ մուսուլման աստղագետները ավելի ճշգրիտ սարքեր են պատրաստել և ավելի ճշգրիտ դիտարկումներ կատարել, քան հին հույն աստղագետները։ Իսլամական աշխարհում աստղադիտարանի փառքի գագաթնակետը Սամարգանդի աստղադիտարանն է, որը կառուցվել է Ուլուղ Բեկի հրամանով և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի համագործակցությամբ։
Հին ժամանակներում երկինքն ու աստղերը օգտագործվում էին երկրային իրադարձությունները բացատրելու և պարզաբանելու համար։ Իսկ այն ժամանակ մարդիկ հավատում էին, որ երկնային մարմինները անմիջականորեն կապված են երկրային իրադարձությունների, լավ ու վատ օրերի և հորոսկոպների հետ։
Եգիպտոսի և միջագետքի ժողովուրդը հին ժամանակներում տարբեր պատճառներով օգտագործել է այս գիտությունը։ Պաճառներից մեկը եղել է տարվա եղանակների անմիջական ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա, մյուսը տարբեր երևույթների կանխատեսումը և օրացույցն ու ժամանակագրությունը։
Իսլամական քաղաքակրթության դարաշրջանում այս գիտությունը նույնպես շատ կարևոր էր, և նախկին կիրառություններից բացի այս գիտությունն օգտագործվում էր ղիբլայի ուղղությունը և աղոթքի ժամերը որոշելու համար։
Իսլամական շրջանում աստղագիտության ոլորտը բնութագրելու համար արտահայտվել են տարբեր սահմանումներ և դասակարգումներ, և աստղագիտությունը բաժանվել է տարբեր ճյուղերի։ Այդ ժամանակաշրջանի աստղագիտությունը ներառում էր երկու հիմնական բնագավառ։ Մեկը հիմնված է ապագայի աստղերի ցուցումների վրա, որը կոչվում էր աստղագիտության կանոններ, իսկ մյուսը հիմնված էր աստղագիտության գիտական խնդիրների վրա, որը ներառում էր ճյուղեր, ինչպիսիք են չափերը և առարկաները, օրացույցային հաշիվները, ժամանակագրությունը, գնդային աստղագիտությունը և աստղագիտական սարքերի կառուցումը։
Ընդհանուր առմամբ աստղագիտությունը իսլամական ժամանակաշրջանում հիմնված էր Իրանի, Հնդկաստանի և Հունաստանի աստղագիտական ավանդույթների վրա։ Մուսուլմանները սկզբում ծանոթացան իրանական աստղագիտական ավանդույթին, իսկ ավելի ուշ, ուսումնասիրելով հնդկական աստղագիտության աշխատանքները, օգտվեցին այս աստղագիտական ավանդույթից, սակայն հունական ավանդույթի ազդեցությունը շատ ավելին էր, քան մյուս երկու ավանդույթները։
Պտոլեմեոսի Ալմագեստ գրքի արաբերեն թարգմանությունից հետո այս գիրքը գրավեց մուսուլման գիտնականների ուշադրությունը և ճանաչվեց որպես աստղագիտության հիմնական աղբյուր, այնպես որ այդ ժամանակաշրջանում աստղագիտության նոր ավանդույթ ձևավորվեց Հեյաթ անվամբ, որը մեծապես գտնվում էր այդ գրքի ազդեցության տակ։
Մուսուլման աստղագետներն իրենց աստղագիտական դիտարկումների եւ հաշվարկների արդյունքներն իմի էին բերում զիջ կոչվող գրքերում։ Ամենահայտնի զիջերից են համարվում Խարազմի հեղինակած Զիջե Խարազմին, Քուշիար Գիլանի Զիջե Զամեն եւ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի Զիջե Խաղանին։
Հեղինակված զիջերի մեծ մասը հիմնված է եղել դիտարկումների վրա, որոնցից առնվազն մի քանիսը կատարվել է հեղինակների կողմից։
Դիտողական աստղագիտության զարգացումը հանգեցրեց աստղադիտարանների ստեղծմանը, որտեղ բացի դիտումից տարբեր հետազոտական աշխատանքներ էին իրականացվում։ Պաստորեն աստղադիտարանները համարվում էին իսլամական քաղաքակրթության գիտական կենտրոններից մեկը, որտեղ գիտական կարծիքների փոխանակումից բացի դասավանդվում էին նաև աստղագիտություն եւ մաթեմատիկա։
Աստղադիտարանների էվոլյուցիան իր գագաթնակետին հասավ Մարաղեի աստղադիտարանի ստեղծման։ Լավ սարքավորումներով հագեցած այս աստղադիտարանը եւ նրանում գտնվող սարքերը համեմատաբար բարձր ճշգրտություն ունեին։
Իսլամական աշխարհում աստղադիտարանի փառքի գագաթնակետը վերաբերում է Սամարգանդի աստղադիտարանին, որը կառուցվել է Ուլուբեկի Ռամանով եւ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի համագործակցությամբ։
Տեհրանն է խոսում։ Հանգակային ուղեկիցներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է Գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդաշարի 12-րդ համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի անվանի մաթեմատիկոս և աստղագետ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ծնվել է լուսնային հիջրեթի 782 թվականին։ Նա արևմուտքում հայտնի է Ալ-Քաշի անվամբ։ Իր կարճատև կյանքի ընթացքում նա հայտնագործեց ճշգրիտ դիտողական սար, որի օգնությամբ հնարավոր է սահմանել լուսատուների լայնությունն ու երկարությունը, նրանց հեռավորությունը երկրից եւ այլն։ Նա գրել է տարբեր գրքեր մաթեմատիկայի և աստղագիտության վերաբերյալ։
Չնայած Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ֆիզիկոս էր, նրա հիմնական հետաքրքրությունը մաթեմատիկան և աստղագիտությունն էր, և նա հուսալի աշխատանք ստացավ Սամարգանդում Սուլթան Ուլուղբեկի արքունիչում։ Նա կատարելագործել և ուղղել է 4 հիմնական հաշվապահական գործառնությունների կատարման հին մեթոդները և դրանց համար նոր ու ավելի պարզ մեթոդներ է հայտնագործել։
Փաստորեն Քաշանին պետք է համարել 4 հիմնական թվաբանական գործողությունների, հատկապես բազմապատկման և բաժանման ներկայիս մեթոդների գյուտարարը։ Նրա Միֆտահ ալ-Հիսաբ արժեքավոր գիրքը տարհական մաթեմատիկայի դասագիրք է և այն նյութերի առատության ու բազմազանության, բովանդակության և արտահայտման սահմանության առումով համարվում է լավագույն ստեղծագործությունը միջնադարի բոլոր մաթեմատիկական աշխատություններից։
Իր բոլոր ստեղծագործություններում Քաշանին իրեն այսպես է ներկայացնում. Աստծո ծառաներից ամենափոքրը, Աստծո ողորմությունը լինի նրա ամենակարիքավոր ծառաների վրա։ Ջամշիդ Մասուդ Թաբիբ Քաշանի որդին։
Նրա կյանքի մասին մեր իմացածի մեծ մասը ձեռք է բերվել նրա արժեքավոր գիտական աշխատություններից և նամակներից, որոնք նա գրել է իր հորը և Քաշանի ժողովրդին։ Նրա մանկությունն ու պատանեկությունը համընկել են Իրանի վրա Թեյմուրի դաժան հարձակման հետ։ Չնայած դրան, Ջամշիդն այս իրավիճակում կիսատ չի թողել կրթությունը։ Նրա հայրը Մասուդը բժիշկ էր, բայց նա նաև տիրապետում էր այլ գիտությունների։
Քաշանի հորը գրած նամակներից մեկից հայտնի է դառնում, որ հայրը մտադիր էր գրություն թողնել Խաջե Նասիրեդդին Թուսի գրքերից մեկի վրա և ուղարկել որդուն Ջամշիդին։ Քաշանի առաջին գիտական գործունեությունը եղել է լուսնի խավարման դիտումը Քաշանում հիջրեթի 808 թվականի զիհաճ ամսի 12-ին։ Ղիասեդդինն իր առաջին գիտական աշխատությունը գրել այս քաղաքում լուսնային հիջրեթի 809 թվականին Թեմուրի մահից և նրա ապստամբությունը մարելուց 2 տարի անց։ Դրանից հետո նա պարսկերեն կարդ, տրակտատ է գրել տիեզերագիտության մասին, ապա գրել է իր կարևոր աստղագիտական գիրքը Զիջե Խաղանին։
Քաշանին ամենայն հավանականությամբ 824 թվականին իր գործընկեր Մոյնեդդին Քաշանիի հետ Քաշանից գնացել է Սամարգանդ և մեծ դեր ունեցել Սամարգանդի աստղադիտարանի հիմնադրման գործում։ Աշխատանքի հենց սկզբից նա ընտրվել է որպես աստղադիտարանի նախագահ և այս պաշտոնում մնացել է մինչև իր համեմատաբար կարճ կյանքի ավարտը։
Սամարգանդի աստղադիտարանում օգտագործվող առաջադեմ սարքն իր ժամանակի և նույնիսկ տարիներ անց հայտնի օրինակներից էր։ Օրինակ, այս աստղադիտարանի գլխավոր աշտարակը կառուցվել է մոտ 46 մետր տրամագծով և այն եղել է ամենամեծ աստղագիտական չափման սարքը հնագույն ժամանակներից մինչև ներկայիս դարաշրջանում ռադիո աստղադիտակների կառուցումը։
Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին սպանվել է 832 թվականի Ռամազան ամսի 19-ի առավոտյան աստղադիտարանում։ Ամին Ահմադ Ռազին Թասքարա Հաֆթ Էղլիմ գրքում գրում է, քանի որ Քաշանին չի հետևել պալատական կանոններին, ինչպես որ պետք էր, Ուլուղբեկը հրամայել է սպանել նրան, իհարկե նաև պատմել են, որ նրանք զրպարտել են Քաշանին և բարկացրել Ուլուղբեկին, որից հետո սուլթանը հրամայել է սպանել նրան։
Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից են 18-րդական ֆրակցիաների տեսության առաջին համակարգված շարադրանքը։ Թվաբանության բանալի տրակտատում Քաշանին նկարագրում է 60-ականների թվային համակարգը։ Նույն այդ տրակտատում Քաշանին ներկայացնում է 18-րդական կոտորակներ, ձևակերպում է դրանց հետ վարվելու հիմնական կանոնները և տալիս նվազագույն կոտորակները 18-րդականի վերածելու և հակառակը կատարելու եղանակներ։
Մեկ աստիճանի անկյան սինուսի հաշվարկ, երկրորդ աստիճանի հավասարման լուծման նորարարական մեթոդով, որտեղ ստացված թվի 17-18-րդական թվանշանները համահունչ են այն արժեքին, որը հաշարկում է այսօր։
4 հիմնական գործողությունների կատարման հին մեթոդների լրացում և ուղում և դրանց համար նոր մեթոդների ներկայացում։
Կամայական թվի n-րդ արմատը գտնելու ներկայիս մեթոդի ներկայացումը, Քաշանիի մեթոդը հիմնականում նույն մեթոդն է, որը հարյուրավոր տարիներ անց հայտնագործվել է իտալացի մաթեմատիկոս Պաոլո Ռուֆինիի և անգլիացի մաթեմատիկոս Ուիլյամ Ջորջ Հորների կողմից։
Քառակուսի արմատը գտնելու ներկայիս մեթոդի գյուտը, որը հիմնականում n-րդ արմատը գտնելու պարզեցված մեթոդ է։
Ջամշիդ Քաշանին աստղագիտական կարևոր սարքերի գյուտարար է։ Այդ սարքերից մեկը կոչվում է Ջամշիդի գավաթ։ Այն կապված է լուսնի, արևի և մոլորակների հարաբերական դիրքի որոշման հետ և դրա միջոցով կարելի է որոշել և ճանաչել այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսիք են լուսնի և արևի խավարումները։
Նրա հայտնագործած մեկ այլ սարքն է միացման տախտակը, որը համարվում է մարդկության կողմից ստեղծված առաջին անալոգային հաշվիչ մեքենան։
Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին գրել է բազմաթիվ գրքեր, այդ թվում
Սալամ ալ-Սամա կամ Քամալիա տրակտատը, որտեղ նա խոսել է երկրի տրամագծի, արևի, լուսնի, մոլորակների և աստղերի տրամագծի և երկրից նրանց հեռավորության մասին։
Զիջե Խաղանին համարվում է Քաշանի մեկ այլ կարևոր աստղագիտական աշխատանքը, և այս Զիջը գրելիս նրա նպատակն է եղել ուղղել Խաջենասիրեդդին Թուսի գրած Զիջե Իլխանիում տեղի ունեցած սխալները։ Քաշանին իր Զիջին նախաբանում, չնայած քննադատել է Զիջե Իլխանիի աշխատության նյութերը, սակայն մեծ պատվով և հարգանքով է անդրադարձել դրա հեղինակին։
Նոս հաո ալ հադայեղ գրքում Քաշանի ներկայացնում է իր հայտնագործած երկու սարքերի բնութագրերը, թե պղալ մանաթեղը, մոլորակի երկայնությունը չափող սարք է, որի միջոցով կարելի է գտնել մինչ այդ ճանաչված լուսնի, արևի և հինգ մոլորակների գտնվելու վայրը, և դրանցից յուրաքանչյուրի հեռավորությունը մինչև երկիր։ Մյուս սարքը Քաշանին օգտագործում էր գծային ինտերպոլացիա կատարելու համար։
Գերմանացի հետազոտող Փոլ Լաչին, ով ավելի քան որևէ այլ պատմաբան փորձել է աշխարհին ներկայացնել իրանցի այս մեծ գիտնականի աշխատությունների արժեքը, Քաշանի գործերի մասին գրել է։
Քաշանի որոշ գործեր ուսումնասիրելուց հետո, որոնցից բարեբախտաբար շատերը հասանելի են արևելյան և արևմտյան գրադարաններում, ես հասկացա, որ նա խելացի մաթեմատիկոս է, գյուտարար, քննադատ և խորը մտքերի տեր։ Քաշանին տեղյակ էր իրենից առաջ մաթեմատիկոսների աշխատանքներին և շատ բանիմաց ու վարպետ էր մոտավոր մեթոդների կիրառման և հաշվարկի տեխնիկայի մեջ։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երեք նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում և հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 և Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
¶¶